أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أذكره إلى عذاب النار وبئس المصير. د ابراہیم علیہ السلام د امامت مضمون دے د مشرع مضمون دے بنی اسرائیل منگے مستحق اللہ تعالی ثنا قابل ہے اہل نے. واذ جعلنا البيت حدیث سلسلہ کی دا خبر قابل نور تا چ منگا اگرزو بیت اللہ شریف البیت کی راشی دے نہ بیت اللہ شریف مرادی او رسولن کی تنوین راشی نداغین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرادی الکتاب کی راشی ندغ الاسلام عہدی دغن قرآن مرادی دلتا کہ البیت نو بیت اللہ شریف کم وقت کے مداقب قابل نورتا اور یاد کدیتا کہ اگر زوما بیت اللہ شریف مثابتا للناس دا خلق دا پارا دا بار بار تلو زید مثابت بار بار تلل دخل کو دپارا زید بار بار تللو لاڑشی مور نشی بیا راشی بیا لاڑشی بیا راشی بیا لاڑشی بیا بار بار حجیل لاڑشی کا نا جیلا غلی بیا تخیری بزم بیا بزم بیا بزم دا یو خاص صفت تر بیت اللہ شریف نو زید بار بار را تلل دخل کو دپارا و امن و زید امن او اللہ وی فرمائی واتخذو اونی سیتا سو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم لرا مصلی زید منز یعنی تاسو مصلی دا منز مقام ابراہیم دا او گردوے مقام ابراہیم اگر پینجر چی دا چاگا بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام جوڑو اگر چاگا قدم اسم شتریا پینجر دا دغز ہے کسی دیر میں چسرے تواف کی او تواف ختم شین دغز ہے کہ دو گانا واجب کئی ادوارا کہتا میں دغل تک کہتا سو منس کو وہ ادوارا کہتا میں بیادو علماء کو کہتا رہے چی علماء وی چی کم دے دغا ابراہیم علیہ السلام دغل تک زینی مثلا مقام ابراہیم تسا تا زین خلق زان ہو جنی پاگئے طرح سے نا بس کو چی کم دے کی زیو نطول مسجد حرام چی کم دے کنا حرم طول مقام ابراہیم دے بیا گوئے ادا تکلیف نکو مقام ابراہیم تک ہو رہا سی گنو دیر فائدہ بھائی افضل تا گرے وعہدنا امن تاکیدی حکم کرو الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تھا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام تھا ان دے خبر تھا ہرا کہ پاک کہتا سو دوارا تسنیہ بے کیا زما دا کو لتوا افینا دپار تواف کون کو بار نہ کسو کرائشی والعاکفین دے اعتکاف کون کو مقامی خلق ورک عید سیود از رکو کون کو سیزی کون کو دپار زما کور چی دے دبودا انا پاک او صاف ساتے دور دے ہو. و اذ قال ابراہیم دے سلسلہ کے دا خبر مقابل نور تا چی اویل ابراہیم علیہ السلام رب جعل هذا البلد اے ربا اگر دے هذا بلد دا خار دا کلی خار بلدیا اگر دے دا خار زمکے آمنن زید امن ورزق اہلہ او ورک دے باشندگان دے بلدی تدے خال مکیدا من الثمرات دے قسم ہر قسم میں ہونا یعنی خوراک پتی میں ہوئی گا یعنی خر رزق خوراک و کی سر میں ہو میوی کرا بیت اللہ شریف جس سال پاس دنیا سمر میوی چیز شام ہوتا ہے عمل تب موجود بھائی ندی سے چینی منگ تو نمی نوی گرا چینی انت دا ندی سے منگ نمی چینی تم نے وٹ وٹ چین جا داد بیت اللہ شریف برکات ہے اور کرے جب اور میوے ندی باشن لگانا تھا من آ من امن ہوں چاہتا کہ ایمان دین باللہ پا اللہ بانے والیوم الاخر قرآن آخرت بانے دا اس دا انبیاء علیہ السلام سمرت نازک ترین انداز دے و طریقہ دا اور دیر دن احتیاطی دیر دے احتیاط چاہتا کہ لا ینال عاد الظالمین ظالمان تتا پا اولاد دو قسم ہے یو بدکاری یو بنیکوکاری نیکوکارو سر قوادہ دماغ خلاف ویسر و بدکارو سر نیتا دلتا کہ بدعا کے دی ہوئی چھے من آمن ہمیں نہ ہوں اگر چاہتا کہ ایمان روڑ دی لگتا میں ویز آگا پاچن لگانا تو ورکا باللہ پا اللہ بانی ولی ومن آخر و پا رضا آخرت بانی نقالا اللہ فرمائے ومن کفرا چاہتا کفر کردے نو امت تیو قرینن غتا ہم سے لوگ منی ورکوم اللہ رحمان ہے کنا تول مخلوق دا اگر مرضوب دے اگر عزق دے نا دے چی سب کافر بھی کنا ناغیت بمز ورکوم او په امت یو زما غی ته فائدہ ورکوم عايز به کوم رزق به قليلا سلق باندې سلق باندې یعنی د دنیا اسما تر زه به بیا راکا کوم الى عذاب النار پور د جهنم ته به بیا راکا کوم وبي اصل مسیر کې ډیر نا کار باز گشت ډیر نا کار زه دې رسللو ډیر نا کار زه واپس دې رسللو دا لږ څه جوړ شي مضمون کته د خیالي نور روان دې امامت او دی ہوئی چیرا امامت دی کر قریش کر سنگ را گئے قریش بنو اسماعیل کے سنگ را گئے دخو بنی اسحاق کے یعنی یعقوب علیہ السلام پر اولاد کے بنی اسرائیل دخلی ندی کی ندی دا مشرع پر مشرع جنگ دے کنا مشری خبر مشری بسوک کئی نو آقا دے کہ چی کم جے نو دا امامت مسئلہ دا امام نو امام دا دین امام دا اقوام عالم امام نو آغا لکا دا پدی طریقہ با ندی دا اور دفعہ کرے دے اور دا کوششی کرے دے اللہ تعالیٰ دا مضمون نہیں کہ بیا نہیں جس ناس دا قبلہ سی کا مدار نو دا کو پرونے قبلہ دا پرونے قبلہ مانے پوئے گی اسحاق علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دے زیر دے شام کے دے دا زیر چی کم دے یعقوب علیہ السلام دے دا یعقوب علیہ السلام زیر چی کم دے اگر کہ یوسف علیہ السلام دے دور لسلون دے داغینا قوم کی کم دین جوڑ شوے دے تول قوم بنی اسرائیل فبوس وقال حکومت کردے پا مصر داغینا چی کم دین موسیٰ علیہ السلام بیا روس کر آگلے عقیب عدیتا نجات ور کردے او دا فرعون نے عذاب کری دی سینا کا او سلوس وقال روس تو دی بیا چی کم دین فلسطین بیت المقدس فتح کردے او ال تک دی کردی دی او داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دی لے چی کم دین ترقی ورکڑی دا بادشاہات ورکڑی دا متحد کڑی دی یو زبردست خود جنت اور سیت ور جوڑ کڑے دے ندی دے کہ اللہ تعالی دی تو وی او دے نشفق سو کال مخ ابراہیم علیہ السلام مخ کے تیر سے نو دا قصہ تو دی یو قوم دے بنی اسرائیل او بیت المقدس مدر یعنی قبلہ دا او دا قصہ تو زل ورا نشی ودا بقی نصر دی فکرہ دس نہ دیکھا یوی دی اوگر اوگر دولا ادی طرف سے چکم دی بیا چی رومی حکومت مشرک پر آگئے اگلی مورا نکڑا نستاسو دا قوم با حیثیت قوم دا قبلہ وا او اگلی کی سکم دے دا اقوام عالم چی دا اقوام عالم دا عالم امام را روان دے را غلے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا کل عالم قبلہ خو دا بیت اللہ شریف دے حرام دے رضا خوشبخت سو کال مخ کی اسما سے ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے رامن دو لسی اور یوسف علیہ السلام نے داغین اپنی اسرائیل جوٹ سے بھی رستا سے جدا دعوہ دا جدا دا قبلہ ولی بدل لئی یہ قبلی بدل لئی احکام بدل لئی یا سن چل لے نا لکر قبلہ کو پا کتابوں نے کیوں کہا دیکھ لئی جدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی کم دا حرام دے کعبہ دا بیت اللہ دے دغ دے تو پتی بانے رضی اللہ مسئلہ دا اور اللہ تعالیٰ دا بیت اللہ سبیا تشریف مات سبیا بیدہ میں تاریخ بیان کرے اور نفس بیانی گی اللہ تعالیٰ مضمون اصل کے دے امامت پہ مشرے مضمون گئے مچھلی دنیا مچھلی کارخانہ کی مچھلی ہر ایک کی مچھلی دا دا دین مشر دا اقوام عالم دا دنیا دری سی خلق انسانان تو ابراہیم علیہ السلام دا مشرے راوا کئی اور یقیناً مشر دے ٹولو اور حضور تو حکم دے فتح بھی ملت ابراہیم ملت ابراہیمی اختیار کا رضاق پیرویو کا رضی مجھے بیت اللہ شریف سے کم دے دا غد اقوام عالم قبلہ دا طول عالم قبلہ دا اور دا عالم امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغی قبلہ دا غدا راغی بانے بیان دے دا امامت دا دین امامت اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اس سلسلہ کے دا خبر قابل نوٹ تھا کہ اگر زو منگا بیت اللہ شریف مسابت للناس زید بار بار للو دپارا دا خلق مرجع دا خلق دا تلل دپارا دا جمع کی دون زید دا بار بار تلل زید دا حج زید دا منگا بیت اللہ شریف اگر زو لدے کی ماتا تا تاریخ بیگا بیان کرے ہوگا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پشام کے دے اور پشام و فلسطین کی دیوو سی مصر تو تلے دے مصر کے بیادہ بی بی چی کم دے مصر کے دوازہ کرے حاجرہ بی بی دے زغر دے رہا بے ہوتا دے سکے حکم اوشہ چی تو دا بچے یوتا جبرائیل علیہ السلام رہ رہے راغب مائیت کی بیت اللہ شریف دے ہوتا چاہتا سر سبز علاقہ برا رہا حل تک بچے کم دے حضور خلیل دا اللہ خلیل بہو ابراہیم علیہ السلام دا با پڑھاوی نو آگا رہے مخ کے لے چی آگا جا کے نکم دے لے گا ماتا سوئے کہ آل تکی دی لارا سلک ونے خوراک تے اب آگا چا دے سرگی ونے بلی اب شیرخوار بچے دا پیو دے او بی بی زوانا آل تکی پری خود او دے تینا روان چا دے تا حکموشے کی طبت دے و شام تا نو داو تا پھر انسان دے الواز دے بچے دے دے چیسی سال کو عمر کی غوفت دے دا سو کولی جتا دے پرنگ گو تکی دی گا نا الوازی جنہیں تنہا روان کی بیوی ہوتا ہے کیا تو دے اللہ منگ چاہ سپڑے دے نو دے اگر بھی نہیں ہونے دے خبری نہیں سکھو دے نو بار بار ہوتا ہوئی نو ویدا اللہ حکم دے نو خطر کوئی ہو را غیر امتحان بھی ہو گو را دا غیر شان ہو گو را خطر دا اللہ حکم دے اللہ منگ دے ہی گئی دا فمقا دے خواب بے دو آگانی کری دی اگر دو آگانی کری دے تنہا را گئی او کل کل وقتی تو کل وقتا کلاو نو جاگا بایا بستا چلاو نو چی دے گم رہتے چی وز دو گزے دو قابل دے اللہ تعالیٰ بیان اور ابراہیم علیہ السلام امتحان اور کرے سے امتحان اور کرے مشری خود تک قبل غواڑی چیزا منگ مشری و ابراہیم علیہ السلام کو منگ دا سے حالات و نداغ گزر شوئے دے حال تک ربوہو دے و رب تربیت نظام ربوبیت مانے داغت تربیت منگ پا کم مراحل کلی لیچی امامت تم تغسل ورے دے اخو دفل زان نم تی کم دے دے جان نم لیسین دے دے از رکی اگر مقام لکھ ایر قال ابراہیم و ربوہو دے ورے اگر ربوہو کے دارے چے اگر رب تربیت پہ رب تربیت کو دا کم مراحل انہا قتل کرے کم شرعہ راقی انہی جالو کر انہا سے اماما اچھا ذاتی اتار انتے کری دی تو کہ حق رہا دے خون ملی دو انکارم تے رہو نظر کا مضمون بیا نہیں اللہ علیہ وسیس جعلنا البیتا اگر وقت قابل نور تا جمع اگر دو بیت اللہ شریف مسابت اللہ ناس زید بار بار خلال دو خلق دو پارا و امن او زید امن پک پک نش مول کوئے قاتل پک نش مول کوئے قصاص پک نش آوستے و امن او اب رہوا تا لکی اس طرح کی برا کی کلی بیوئے گھر کے سوا اساسو میں ترمو خلصو سو سو اوران شرم دے تاسو ولی تراز کوئے پر رب العالمین پر اغا پیغمبر کی اغا دا عالم پیغمبر دے تو کل عالم دا عالمین پیغمبر دے اور دا عالمین قبلہ دا دا عالم قبلہ دا تولا تاسو اعتراضات حق نشتا او تخذو من مقام ابراهيم مصلى او انس مقام ابراهيم زيد منذ وتخذوني سے مصلی زید موز مقام ابراہیم دا مقام ابراہیم ماتا سو دا غزیر اپنجے چلے دا ابراہیم علیہ السلام قدمون اب مبارک پا کتا دا بکر خیال کرے دا غزیر دا مقام ابراہیم پیچے توافون اخلاشی دا غزیر کی حضور رکاتا واجب دی دا تواف دوگانا کئی کرے دا مقام ابراہیم تا کولا سید کو افضل دا ٹک دے کنے تول جماعت علماء بیانے کے مقام ابراہیم نے یو بلا معنی سو کیا کرام کئی زمان کو ندا خدا غلو خلق و مانا کئی وَاتَّخِذُوهِ مقام ابراہیم مسلا اونی سے مقام ابراہیمی مرتبہ ابراہیمی ہر کی داری سر سے کن دراہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ہر کس وہ اچت بام بن انسانیت بترقی امامت خلافت کو نہ رہے سچ تاثر دی چاہ قربان نہ کی سچی لڑی قربان کا چاہے قربان کو نہ دے مقام تو میں زیادہ تھی لوگوں سے مرتبہ ابراہیمی اختیار کے مقام ابراہیمی مرتبہ ابراہیمی پسے اثر کرے دا جان دٹول نہ عزیز دے اور تے گزر دے وطن عزیز دے خپل کور کرے تاڑ خوگی بیا بادشاہت تے اگے تے نہ طور کرے دا نمرود بادشاہ دے اثر ٹکر غسرے پلان کی کم دے وفاق وزیر دے مذہبی امور کے اغلم ٹکر غسرے دا طول اغسر دین مقام ابراہیم و مرتبہ ابراہیمی دا تواقل نبی ابو امامت وزر خود در کی اللہ دا خطول کی دا جلی جا حالی ہوئی 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 اس کیا خبر دا جو دیر امتحانات و سر دیر کٹن کاتو بانے و گاتو بانے قتل لی دا دیتا کی دا مدام آمانا و کلا خود اللہ لوی خلق و مانا بارحال دا ما دو مانی یاد نرے ظاہر مانی کم دق کری جمع کا قمتہ سو کری واحد نوما تاکیدی حکم کرے الى ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تھا اسماعیل علیہ السلام تھا اندازی خبر تھا ہرا بے دیا کہ پاک کے دوارا دا کو زما دوارا ہی من تسنیہ دا تا حیران ہے دوارا دا روزے لوئی حسنی دی جلیل قدر پیغمبران دی بیتی زما کو لتا ایفینا دا پار لتا ایفینو میقات کے بعد بار خلق سے کم راضی کرنی تاغیر تواب کون کو دا پارا چاہتا ہر قسم بھتانو دا دغنا دا خود بھتانو نہیں در سر کرے دے کرے اللہ کی کمیزہ پاک و صاف صاف ہے والعاکفین دے اعتکاف کو ان کے مقامی خلق کیا عبادت کم کو ان کی اور رکھا اس سیود اگر ایک اور سیدی کو ان کو دپارا پاک صاف دا ہر قسم صرف توحید الہی بندگی دا خدے اور دیر سلسلے کے دا خبر ہم قابل عزت کے ذا تو اقال ابراہیم اما وقت اول ابراہیم علیہ السلام رب اے ربا اجعل هذا البلد اگر دے دا بلد دا خار شہر مکہ قار مکہ بلدیہ لفظ سس امنا زید امن یہ دیکھیے ہر قسم امن اس پر وجہ سے اس نے سیکھو لے یعنی دم راضی بیا تاکہ مختلف دفری ندی وجہ نے زید امن دے اور بیا ورد اہل ہو میرے سمراج ور کے باشندگان دے بلدی دے بیت اللہ دے کابیتا سس رزق دمی وہ یعنی دا خوراک نہ بے باغ میں وہی کرن ہر قسم رزق و حق سم فراوانی میوہ میوہ ہی کنے ہی جپاس سا جپاس چید دنیا کم میوہ یہ سموجن ہر قسم دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام تا پل بال بچ تا پارے دعا کرے نہیں با بال بچ بائے تو رحم انہیں کی پل بال بچ بائے سختی کے خلق کئی گرے عرص پری دی دعا سی پری دی ہو سی تیوی زمان کا اپنا کو ناشر خیلی چالا من آمن باللہ من آمن منم اگچا تا ہور کے کہ ایمان رہے اور دے دین بن لے پا اللہ من ولی و من آخر او پر رضا آخر رضا دا کو رضا یعنی انبیاء نے مثلا سمنا عظیم احتیاط کی اصلا کہ تتاسو قرار اللہ یعنان و عزیز ظالمین دے اصلا تک یو دم قوی جس تو چاہ ایمان رہا اور دے پا آخرت و پا اللہ نا اللہ وقت قالو و من کفرا قال اللہ و من کفرا چاہ کفر کر دے ہوں فا امتی ہو قلید نغلب ہم ورکو رحمان نے ارچہ لے رزق نہ ورکی لکو کافر دین وغیتا ہم ورکو دو دنیا سے زن قلیل اندر دنیا سے زندگی ہے لکو زندگی نہ ورکو اس ما اتر روحی لعذاب النار بیا بیا راک آگا اگا وہ ورد جہنم تا نو آگا دغلی و بیت سر مسیر کہ دیر ناکار زیر دو غفت ہے دو غفت کرو اللہ رحم علینا ذل قرآن العظیم و جعل لنا امام و نورا و نورا و نورا اللہ رکی لنا و نسینا و علمنا و جعلنا وارزقنا تلاوتهم آناء الليل وانا دعوك اللهم ارانا شفاء وكيف هذا نفذ فاضل حاجتنا الى قربك مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام الفتح کی کمبر نے شکست کی مسلمان نے بھی اتفاق چاہت ادا کی اختلافات ختم کی روز شاہد روز بیمار نے اللہ نے شفا کی تو حاضروں کی حاجات کی کاروباری کر بدنی کر روحانی کی جسمانی اللہ مکمل حل کی اللہ سان کی زندگی کی آسانیاں پیدا کی مشکلات دے کی وسلم اللہ